Velkommen til samrådet i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Velkommen til Udlændinge- og Integrationsministeren, Boligministeren og Justitsministeren. Velkommen til både tilhører og seere, og også velkommen til medlemmer af Boligudvalget og Retsudvalget, som også er inviteret med til at deltage i samrådet i dag. Det er muligt at være med her fra lokalet i samrådet, og så er det muligt at være med på Teams. Og som det står nu, så har vi Peter Skov fra Dansk Folkeparti og Julie Skovsby fra Socialdemokratiet med på Teams. Det betyder selvfølgelig også, at vi hele vejen igennem skal bruge mikrofoner. Vi behandler i dag samråd U og V. Spørgsmålene tager udgangspunkt i en konkret situation i Korsør og handler om de tiltag, der allerede er taget, og de redskaber, det kan blive nødvendigt at give til politiet og boligselskaber for at håndtere beboere, der skaber utryghed for andre. Spørgsmålene er stillet af Morten Dahlin og Heidi Bang fra Venstre, og jeg vil indledende bede Morten Dahlin om at motivere samrådet. Værsgo, Morten.
Tak for det, formand, og tak til ministerne for at være mødt frem her i dag. Og vi skal have hele tre ministre, og det vil jeg kalde mindre herre embedsmænd herovre. Det må jo bevise, at det her det er en sag, vi tager alvorligt. Og vi står vel med det, man mildest talt kan kalde en alvorlig situation på Motalavej i Korsør. Masseslagsmål, skyderier, salg af narko, affyring af fyrværkeri ind i dagligvarerbutikker, stenkast på plejepersonale, angreb på politiet, og for at det ikke skal være løgn, overfald med kødhammere. Alt sammen på grund af en klanfejde mellem to arabiske familier, som har valgt at tage deres konflikt fra Libanon, startet tilbage i 80'erne med til Danmark. Og nu render der så også en imam rundt og leger fredsmægler, som om det skulle hjælpe på noget som helst. For nu at sige det, som det er, det minder jo mere om en landsby i Mellemøsten end om Danmark i 2020. Og jeg tror ikke, jeg behøver forklare, at det her det skaber massiv utryghed for beboerne på Motalavej og i øvrigt i hele Korsør. Og derfor har boligselskabet Bolig Korsør også råbt op og bedt os på Christiansborg om hjælp. Den tidligere regering strammede reglerne, så det blev lettere at sætte kriminelle lejere ud. Men det må nu være tydeligt for alle, at der er brug for, at vi gør noget mere. Og så har det jo nok heller ikke gjort situationen bedre, at regeringen målrettet har valgt at belønne de her familier med højere sociale ydelser. Alene på Motalavej, så er der nu 20 arbejdsløse indvandrerfamilier, der hver evig eneste måned kan indløse en skattefri kontanthjælpscheck med venlig hilsen regering. Situationen den er kørt ud af kontrol. Beboerne er utryg, og vi kan simpelthen ikke ignorere, at to kriminelle klaner ødelægger det for alle de mange fredelige og lovlydige borgere i Korsør, mens der i øvrigt render en imam rundt og leger politi, jury og dommer. Sådan skal klaveret ikke spille i Danmark. Derfor mener vi i Venstre, at vi skal komme boligselskabet i møde og stramme reglerne. Vi skal have skabt tryghed i området. Vi skal have de her kriminelle klanmedlemmer dømt noget hurtigere, og vi skal sikre, at de hurtigt og effektivt kan blive smidt ud af deres lejligheder, uden at de har mulighed for at trække sagen i langdrag og blive boende imens. Det er på tide at droppe blødsødenheden. Det her, det skal have en konsekvens. Og så må jeg også bare sige, at hvis man virkelig ønsker at lege arabisk klanfejde, så kan man altså gøre det i Mellemøsten og ikke på Motalavej. Så derfor skal vi også have kigget på, om ikke vi kan få sparket de her dybt, dybt kriminelle mennesker, der ikke er danske statsborgere, ud af Danmark. Og det er derfor, vi er her i dag. Fordi det eneste, vi indtil videre har set fra regeringen i forhold til Motalavej, det er pressebesøg, Facebook-opdateringer og højere sociale ydelser. Fordi vi mangler handling. Fordi vi altså efterlyser en løsning på det her meget alvorlige problem. Så jeg ser virkelig frem til, at regeringen her i dag vil fremlægge den perlerække af konkrete forslag, som I selvfølgelig har forberedt, så vi kan få løst det her problem. Tak for.
Tak til Morten Dahlin. Så er det ministerne for besvarelse. Det er aftalt, at udlændinge- og integrationsministeren indleder, herefter boligministeren og så justitsministeren. Jeg indleder med at give ordet til udlændinge- og integrationsministeren. Værsgo.
Tak for ordet, og tak for spørgsmålene. Jeg er selv netop vendt tilbage fra forældreorlov og var derfor ikke, ligesom boligministeren og justitsministeren, på besøg på Motalavej i Korsør. Så det er et par år siden, jeg sidst var i området. Men jeg ved, at begge mine kolleger vil fortælle lidt mere om deres oplevelser fra besøget. Men det, jeg kan forstå, er, at to familier har skabt massiv utryghed for de andre beboere. Og jeg har også fuld forståelse for, at både kommunen og boligforeningen og resten af lokalsamfundet har fået nok. Det virker jo fuldstændig vanvittigt, det vi har kunnet læse om. En udvikling som den, vi ser udspille sig på Motalavej, den udfordrer også sammenhængskraften i et samfund som det danske. Et samfund, som bygger på en forudsætning om, at man bidrager til fællesskabet og bekender sig til, hvad jeg vil mene er rimeligt grundlæggende frihedsrettigheder og demokratiske spilleregler herunder, hvordan retsstaten er skruet sammen. Og det kræver ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan vores samfund udvikler sig, hvis ikke vi får bremset en udvikling i retning af flere parallelsamfund, som understøttes af religiøse autoriteter, kriminalitet og negativ social kontrol. Områder, hvor man forsøger at gennemføre eller gennemtvinge normer og værdisæt, som er meget, meget langt væk fra det, som skal være kendetegnet ved et frit og demokratisk samfund som det danske, og som også kendetegner langt størstedelen af det danske samfund. Sådan en skæv udvikling ser vi desværre flere tendenser til rundt i landet. Det er ikke kun på Motalavej. Det skyldes i mine øjne især, at Danmark i nogle årtier har modtaget for meget indvandring fra nogle ikke-vestlige lande, herunder navnligt i Mellemøsten, Nordafrika, som desværre har vist sig ikke at have taget det danske fællesskab til sig, og som heller ikke har tilsluttet sig de værdier om demokrati, frihed og ligestilling, som det samfund, de indvandrere til, bygger på, og som vi aldrig har lagt skjul på, at vi bygger på. Jeg kan så forstå, at der er en stærk formodning om, at eskaleringen af den konkrete konflikt på Motalavej er opstået, fordi et medlem af den ene familie blev kæreste med et medlem af den anden familie. Det brød især den ene familie sig åbenbart ikke om, og det kan så have ført til flere sammenstød mellem familierne. Jeg vil godt understrege, at jeg ikke kender de konkrete omstændigheder i alt det, der foregår på Motalavej, og jeg vil derfor mere tage udgangspunkt i sådan det generelle problem med det element af konflikten, der handler om negativ social kontrol. Det kan for eksempel handle om unge mennesker, der ikke selv kan bestemme over deres eget liv, eller vælge, hvem de vil være kæreste med, og som risikerer trusler og vold, eller det, som er værre, hvis de insisterer på at tage kampen op for den personlige frihed. Det hører selvfølgelig ikke hjemme i det her århundrede, og heller ikke på de her breddegrader. At man ønsker at fratage unge mennesker deres ret til selv at træffe de dybt personlige og helt afgørende valg på deres vej i livet, som det jo netop er, når det handler om at vælge, hvem man vil dele sin kærlighed og sit liv med, det er for mig at se et fuldstændig uacceptabelt udtryk for negativ social kontrol, men desværre ikke et helt ualmindeligt udtryk. Og jeg kan også pege på tvangsægteskaber, voldelig afstraffelse, pres for at gå med tørklæde, genopdragelsesrejser, forbud mod at gå til fritidsaktiviteter, diskussioner om jomfruhinder og meget andet. Alt sammen eksempler på fuldstændig uacceptabel adfærd. I en god debat i Folketingssalen for et stykke tid siden om integrationspolitik blev der sagt fra et medlem af Dansk Folkeparti, at det tager kun cirka 10 minutter at blive integreret. Altså at tage beslutningen om at sige til sig selv, ja, jeg ønsker faktisk at blive en del af det her land. Sidste år skrev vi over 50.000 opholdstilladelser, langt de fleste af dem kommer vi aldrig nogensinde til at have integrationsproblemer med, fordi det er mennesker, der har besluttet sig for at flytte til Danmark og har truffet den her beslutning, og det har ikke taget dem mange minutter at sige, selvfølgelig skal jeg være en aktiv del af det her land. Jeg vender ofte tilbage til den her debat, fordi jeg synes, det er en ret rigtig og en vigtig pointe. Jeg er naturligvis helt med på, at det tager mere end 10 minutter at få lært det danske sprog, få en ny tilværelse op og stå i et nyt land. Men man skal tage imod den udstrakte hånd fra det danske samfund, når man kommer hertil. Man skal kunne tage ansvar for sin egen integration og tilegne sig de danske værdier. Og det bør kunne ske uden 1000 kommunale integrationsprojekter. Det bør vi faktisk kunne forvente, at folk selv gør. Og det begynder med den her simple beslutning. Der hvor beslutningen om at være en del af fællesskabet, som al tydelighed ikke er blevet taget, bliver vi nødt til at sikre, at myndighederne har de rette redskaber til at få fat om de her problemer. Vi har i flere sammenhænge grebet ind med lovgivningen, som for eksempel da vi stemte for aftalerne, som skal modvirke parallelsamfund, der blandt andet skal give bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i daginstitutionerne. Boligministeren vil komme nærmere ind på parallelsamfundsaftalerne i sin tale. Og senere på året fremsætter den nuværende regering så et lovforslag, som forbyder religiøse vielser og mindreårige, skærper straffen for dem, der fastholder nogen i ægteskaber mod deres vilje. Og derudover så fremlægger vi også et forslag, som bygger på en gammel aftale, der skal sikre strammere regulering af udemokratiske donationer til f.eks. moskéer. Men jeg vil også være meget klar omkring, at de tiltag, der er taget af den tidligere regering, og som den her regering vil tage fremadrettet, de kommer jo ikke til at løse alle problemer med et snuptag. Det er en samfundsindsats, der desværre kommer til at tage lang tid, fordi problemerne også har hobet sig op over lang tid. Men vi skal og vil sørge for, at den gode indsats, der er, styrkes, og at den også fortsætter. Og vi er parat til at se på, hvor der kan gøres endnu mere. Boligministeren og justitsministeren er allerede i gang med at undersøge, hvad problemerne på Motalavej nærmere består i, og kommer med også at komme med bud på løsninger i fremtiden. I den forbindelse vil jeg starte med at give ordet videre til boligministeren, og tak for ordet.
Tak til udlændinge- og integrationsministeren. Så giver jeg ordet til boligministeren. Værsgo.
Tak for det. Alle mennesker i Danmark skal føle sig trygge og sikre, uanset hvor de bor, og også hvis de bor i vores mest udsatte boligområder. Det er desværre ikke tilfældet i dag. Regeringen vil ikke acceptere, at der er boligområder, som har udviklet sig til et parallelsamfund med en alternativ retsorden, der styres af kriminelle, religiøse kræfter og kulturelle normer, som har rødder i en fjern landsby i en fjern fortid. Derfor var jeg for nylig sammen med statsministeren og justitsministeren på besøg på Motalavej i Korsør, hvor der udspiller sig en konflikt mellem to familier, og det er det, som er anledningen til det samråd, vi sidder til i dag. Beboerne på Motalavej oplever, at de er taget som gidsler i deres eget hjem, og det kan jeg sådan set godt forstå. Når man hører, der bliver skudt ind af vinduerne, at der opstår slagsmål på åben gade, og som jeg forstår det, så er der to unge mennesker fra hver sin familie, der er blevet kærester. Det er årsagen til problemet. Jamen, så er det svært at tro, at det finder sted i et boligområde i Danmark i 2020. Med vores besøg, så vil vi vise klart og tydeligt, at de forhold skal stoppes nu. De involverede familier skal forstå, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at der vil blive slået hårdt ned på deres utryghedsskabende adfærd. Og vi vil vise, at vi i regeringen lytter til beboernes problemer, og det ligger os på sinde, at de bliver løst. De kriminelle skal ud af området, når de laver ballade af denne her karakter. Så enkelt er det. Det er også en af de vigtigste grunde til, at vi i Socialdemokratiet er med i aftalerne om bekæmpelse af parallelsamfund, som vi har indgået i 2018 sammen med den daværende regering. Med parallelsamfundsaftalerne vil vi sikre, at der ikke er boligområder i Danmark, som er uden for fællesskabet, og vi vil sikre, at man uanset hvor man bor i Danmark, kan føle sig tryg og har mulighederne for at få et godt liv. Derfor aftaler vi blandt andet, at de mest udsatte boligområder skal omdannes til bydele, der giver gode livsmuligheder. Og formålet med parallelsamfundsaftalen er, at de allermest udsatte områder, de områder, som har de største udfordringer med arbejdsløshed, kriminalitet og integration, skal have en chance for at starte forfra. Vi vil omdanne dem til velfungerende bydele, der er en del af en blandet by, hvor mennesker med forskellig baggrund bor sammen og møder hinanden i alle kvarterer. Det er grundlaget for, at vores velfærdssamfund fungerer, at vi bor sammen og møder hinanden på tværs af sociale og etniske skel i supermarkedet, til forældremøder eller i opgangen, når vores børn går i skole eller til fodbold sammen. Vi skaber på den måde en grundlæggende tillid og også en vilje til at bidrage til vores velfærdssamfund. Så vi mener helt grundlæggende, at vi her har en bunden opgave. Den blandede by er særlig vigtig at skabe for at understøtte de områder, der er allermest belastet. Der skal sættes målret ind for at integrere områderne både fysisk og socialt med en omliggende by. Det er det, der er sigtet med parallelsamfundsaftalerne. Med de nye krav om en mere blandet beboersammensætning og ny infrastruktur har vi sat gang i grundlæggende og strukturelle forandringer af boligområderne, og målet er, at vi får en beboersammensætning, der afspejler resten af samfundet. Heldigvis oplever jeg, når jeg besøger boligområdet i Danmark, at der er et meget stort engagement blandt kommuner og boligorganisationer med at nedbryde parallelsamfund. Det kommer også til udtryk i de 15 udviklingsplaner, som jeg godkendt sidste år. De er ambitiøse og tager fat på udfordringerne på en seriøs måde, og jeg er overbevist om, at vi nok skal komme i mål med at omdanne de mest udsatte områder til helt nye kvarterer. Det samme gør sig gældende for Slagelse Kommune og Bolig Korsør i forhold til Motalavej, som er et af de områder, der er omfattet af en udviklingsplan, fordi området har været belastet i mange år i træk. Frem til 2030 vil andelen af almene familieboliger blive halveret, primært gennem nedrivning, men også ved etablering af ungdomsboliger og plejeboliger. De er allerede godt i gang med at omdanne Motalavej og var i gang med at nedskalere og rive almene familieboliger ned, før vi indgik parallelsamfundsaftalen. Men de skal gå hånd i hånd med en målrettet arbejde for at sikre tryghed og sikkerhed. En tilstand som den, vi har nu på Motalavej, er gift for, at området kan omdannes til noget, der ligner en attraktiv bydel. Derfor stilles der i parallelsamfundslovgivningen også skærpet krav til kommuner, når de skal anvise borgere med et boligsocialt behov. De må ikke længere anvise boligsøgende, som inden for de sidste 6 måneder har fået ophævet lejemål, eller som er dømt eller løsladt fra fængslet eller lignende institutioner. Samtidig indgår der i parallelsamfundsaftalen, at der skal være lettere og mere effektivt for boligorganisationer at ophæve lejemål for kriminelle og utryghedsskabende lejere. Det er nu klart beskrevet i lovgivningen, hvilke kriminelle handlinger, der udløser en ophævelse af lejemålet. Hermed er det også målet, at flere sager er så klare, at de kan køres i fogedretten, hvilket skulle give en hurtigere proces. Konkret kan lejer få ophævet sit lejemål, hvis lejeren eller medlem af husstanden er straffet med en ubetinget fængselsstraf for bestemte typer af særlig grov og utryghedsskabende kriminalitet, som er begået inden for en kilometer fra den ejendom, hvor den pågældende bor. Det drejer sig blandt andet om groft hærværk, indbrudstyveri, vold, trusler, afpresning, røveri, brandstiftelse, vold mod myndighedspersoner, hindring af myndighedernes arbejde, ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, salg af euforiserende stoffer, voldtægt og drab. Disse regler stiller sig oven på de generelle muligheder for at ophæve lejemål ved tilsidesættelse af god skik og orden. Det er helt klart, at f.eks. voldelige troende og meget støjende adfærd, herunder anvendelse og opbevaring af våben i ens lejlighed, falder i den kategori. Det er desuden mulighed for politiet at udveksle oplysninger med boligorganisationer med henblik på at styrke trygheden og sikkerheden i et boligområde, ligesom boligorganisationer i udsatte boligområder må afvise kriminelle fra at flytte ind i området. Endelig er der indført mulighed for, at politiet kan indføre skærpede strafzoner, hvor der vurderes at være særlige problemer. Så det korte af det lange er, at vi med parallelsamfundsaftalerne allerede har sat tiltag i gang for at styrke sikkerheden og ændre de utrygge boligområder mere grundlæggende. Derfor er det helt afgørende, at boligorganisationer, kommuner og politi bruger de redskaber, de har til rådighed. Ellers er det jo ligegyldigt, om vi på Christiansborg vedtager en masse love. Men når de fortæller os, at de tilgængelige redskaber ikke er effektive nok til at sikre trygheden, så skal vi selvfølgelig se på det hurtigst muligt. Jeg bliver meget berørt af, at Bolig Korsør, som er boligorganisationen på Motalavej, fortæller, at de forventer at tage 3 til 4 år at effektuere ophævelsen af lejemålet for de mest problematiske familier. Udfordringen er i dag kort sagt, at de processer i retssystemet, som skal yde borgerne retssikkerhed, kan bruges til at forhale en uundgåelig ophævelse af lejeforholdet. Derfor vil jeg sammen med justitsministeren inden for nærmeste fremtid undersøge, hvad problemet helt konkret er, og komme med bud på en løsning.
Tak til boligministeren. Så er det justitsministeren. Værsgo.
Tak for spørgsmålet. Det står klart for alle, at der er store problemer på Motalavej. Det, vi har set udspille sig, er en helt uholdbar situation, hvor to etniske familiers konflikt skaber utryghed og holder et helt boligområde som gidsler. Konflikten har indebåret overfald, masseslagsmål og drabsforsøg. Det er helt og aldeles forkasteligt, men det er desværre ikke et problem, der kan løses med et enkelt greb. Som vi ser det andre steder, er udfordringerne opbygget over mange år, og indsatsen mod utryghed handler både om integration og boligpolitik, men det handler også i høj grad om konsekvent retspolitik. En retspolitik, der sætter ind over for det mindretal, der truer fællesskabets tryghed og sikkerhed. Et mindretal, der har valgt at takke Danmark ved at stille sig uden for fællesskabet, begå kriminalitet og ødelægge trygheden og friheden for de mange almindelige mennesker, der bor i området. Det skal vi som samfund ikke finde os i. I første omgang handler det helt konkret om en intensiv politiindsats i området. Ifølge politiet er der, som der også blev nævnt tidligere, tale om en gammel konflikt mellem de to familier, der har eskaleret hen over det sidste halvandet års tid, og særligt fra marts 2020, altså i indeværende år, er konflikten optrappet. Konflikten har betydet, at politiet hen over sommeren har anvendt visitationszoner og strafskærpelseszone i området. Fra juni har der været iværksat en markant, offensiv og tryghedsskabende indsats af politiets lokale efterforskningsafdeling, lokalpoliti og beredskabet. Politiindsatsen er tilrettelagt, så der gribes hurtigt ind over for lovovertrædelser og sker strafforfølgning mod de personer, der begår vold og giver anledning til uroligheder eller utryghed. Politiet tager konflikten meget alvorligt, og jeg ved fra mit besøg i området i sidste måned, at beboerne sætter stor pris på politiets indsats. Men det er klart, det kan være en vanskelig opgave. Der er personer i de her områder, som er uden for pædagogisk rækkevidde. Her er der brug for konsekvens og også nye håndfaste værktøjer, blandt andet for politiet. Lad mig her i det følgende blot nævne nogle af de ting, vi kommer til at se på i den nærmeste fremtid. Regeringen har som bekendt fremlagt et ambitiøst oplæg til en ny politiaftale, der skal sikre et mere tilgængeligt politi, som er tættere på borgerne. Regeringen lægger blandt andet op til, at der oprettes 20 nye nærpolitienheder, og at det borgernære politiarbejde i politikredsene styrkes med 300 betjente til operativ politiarbejde. Heraf skal de 150 være dedikerede lokalbetjente. Ønsket er blandt andet at styrke politiets tilstedeværelse i de udsatte boligområder. I efteråret vil regeringen desuden fremsætte lovforslag om ændring af blandt andet færdselsloven og straffeloven, der skal styrke politiets mulighed for at sætte hårdt og hurtigt ind over for vanvidskørsel. Det var et af de problemer, som blev nævnt under besøget på Motalavej. Min holdning er klar. Vanvidskørsel hører ingen steder hjemme. Derfor ser jeg meget frem til, at politiet med det kommende værktøj får mulighed for at foretage beslaglæggelse og konfiskation af biler på stedet. Det vil gælde uanset, om bilen er ejet af føreren eller af tredje mand. Det vil sige også, hvis bilen er lånt, lejet eller leaset. Derudover skal kørekortet inddrages med det samme. Vanvidsbilister skal simpelthen væk fra gaden. Og der er samtidig lagt op til at markant forøge straffene for vanvidskørsel. Der er ingen tvivl om, at det er hårde tiltag, men jeg mener, det er nødvendigt. Det blev også nævnt under mit besøg på Motalavej, at der her, ligesom vi har set andre steder, har været eksempler på, at man har affyret fyrværkeri mod blandt andet politiet. Det er en vanvittig og farlig opførsel, og derfor har regeringen netop sendt et lovforslag i høring, der blandt andet indebærer en forhøjelse af straffen med en tredjedel, når der affyres fyrværkeri mod personer, og når for eksempel politi og brandvæsen bliver angrebet med stenkast, fyrværkeri eller andre genstande. Vi sender et klart signal om affyring af fyrværkeri mod personer og angreb med stenkast og fyrværkeri mod politi og land og beredskab er langt over grænsen for, hvad vi som samfund vil acceptere. Vi kommer også til at se på, hvordan vi kan sikre, at kriminelle lejere kan sættes ud af deres lejemål tidligere. Vi har lyttet til boligselskaberne, og mit ministerium er allerede sammen med Transport- og Boligministeriet ved at se på løsningsmodeller. Det står klart, at de eksempler, der har været omtalt, hvor der er gået 4 år for sigtelse for et strafbart forhold til lejeren, kan sættes ud af lejemålet, er uacceptabelt. Det er ikke rimeligt, at lokalområdet på den måde betaler prisen og skal leve med utrygheden i så lang tid. Det skal gå hurtigere. De ting, jeg nævner her, er blot de første af flere initiativer, som vi kommer til at sætte i værk over for den utryghedsskabende adfærd. For vi vil have, at denne her adfærd bliver stoppet, så almindelige mennesker kan være trygge i de områder, de bor i. Det er en helt central modsætning for regeringen. For det er jo desværre ikke kun på Motalavej, vi ser problemer. Det ser vi mange steder i landet. Før sommer var jeg på besøg i Vollsmose, hvor der havde fundet et makabert skuddrabsted. Og jeg så derudover, ligesom på Motalavej, et boligområde, der desværre var præget af uro og utryghed, fordi bander og dårligt integrerede etniske grupper skaber utryghed med deres opførsel. Men selvom regeringen i den nærmeste fremtid kommer til at præsentere flere hårdslående initiativer, så må vi også være ærlige og sige, at de problemer, der er vokset frem gennem mange år, desværre ikke kan knipses væk på ganske kort tid. Der er tale om en vedvarende indsats, og regeringen vil løbende give myndighederne nye redskaber, så der kan slås ned i forhold til dem, der skaber utryghed og vender samfundet ryggen. De begrænser med deres adfærd andre menneskers frihed. Det vil vi ikke acceptere. Vi vil simpelthen ikke have det. Vi vil have det stoppet. Og det er derfor, vi handler på det. Tak for ordet.
Tak til ministerne. Inden vi går til spørgerunden, så vil jeg give ordet til Morten Dahlin som repræsentant for spørger til en replik. Værsgo, Morten.
Tak for det, formand, og tak for besvarelserne, som jo indeholdt en masse fine hensigtserklæringer om, hvad man synes om situationen på Motalavej og i andre ghettoer rundt omkring i Danmark. Og hvor besvarelserne var ret rige på fordømmelser af situationen, så var de ret fattige sådan på konkrete løsningsforslag. Altså boligministeren besvarede den ene del af spørgsmålet, netop hvad har man gjort med parallelsamfundsaftalen, vores indsats mod ghettoer, men den anden del, der hedder, hvad skal man gøre mere, det står stadigvæk lidt hen i det uvisse, og derfor har jeg et par spørgsmål som opfølgning. Altså for det første, er regeringen klar til i dag at sige, at man anerkender, at der skal gøres mere? Altså jeg hørte, man gerne vil undersøge problemer og sådan noget. Er det jeres opfattelse, at der skal gøres mere? Det er det ene spørgsmål. Det andet, det handler om, at både Bolig Korsør og også i Venstre. Vi har jo prøvet at lægge nogle konkrete løsningsmodeller på bordet, der kan løse i hvert fald en lille del af problemet. Nemlig det her med, at nogle af de her mennesker, de bruger retssystemet til at trække deres sager i langdrag, og så bliver de boende i deres lejligheder i årevis, efter de har begået kriminaliteten, og efter de første gang er blevet dømt for kriminaliteten. Og derfor har vi jo i Venstre foreslået, at man ikke kunne sige, at hvis man bliver dømt i boligretten til at skulle smutte ud af sin lejlighed, så kan man ikke forlænge sagen, hvis man bare anker sagen videre op i systemet. Det er jo også nogle af de tanker, Bolig Korsør har arbejdet med. Altså alternativt kan man gøre det en del af stadfæstelsen i retten, at så ryger man også bare ud af sin lejlighed automatisk. Altså så man undgår, at de her mennesker kan trække sagen i langdrag. Så derfor de to konkrete spørgsmål. Et, er det regeringens opfattelse, at der er brug for at gøre mere, eller afventer man sin undersøgelse? Og to, er man klar til at tage nogle af de initiativer i brug, som Venstre og Bolig Korsør foreslår, så vi kan få kylet de her mennesker ud af deres lejligheder langt hurtigere end i dag?
Tak for det. Replikken giver anledning til, at boligministeren ønsker at komme med besvarelse. Værsgo.
Ja, tak. Jeg synes, det står ret klart i besvarelsen, at vi kommer til at gøre mere ved det her problem. Den lov, som vi vedtog sammen, de fleste af dem, der sidder i det lokale her, tror jeg næsten alle, kan jeg sige, at de partier, som repræsenteret, var med i parallelsamfundsaftalen, den viste sig jo så at have nogle udfordringer i forhold til det konkrete problem at smide folk ud hurtigt, og det har vi jo sagt tydeligt, at vi vil gøre noget ved, og vi har holdt møde med Bolig Korsør i flere omgange, både i Korsør og også på Slotsholmen, for at finde ud af det grundlæggende spørgsmål, som er, hvordan sørger vi så nu her i andet forsøg på at finde en lovgivning, som er effektiv og som værfer folk ud hurtigst muligt, uden at de bare kommer tilbage igen, og uden at der vil være alle mulige udfordringer med det, når det kommer til at virke i praksis. Og det er klart, det tager noget tid at gennemgå det og sørge for, at vi finder den bedst mulige løsning, og det er det, vi er i gang med nu.
Udlændinge- og integrationsministeren har også markeret. Værsgo.
Ja, det er til Morten Dahlins første spørgsmål. Skal der gøres mere? Ja. Og det vil jeg godt prøve at udbygge lidt. Altså, jeg ser selv sådan på det, at mange af de mennesker, der er kommet til Danmark, og som også bor i et område, som på Motalavej, kommer fra nogle virkelig, virkelig stolte, historiske folkeslag, som for eksempel araberne. Et folkeslag med en virkelig, virkelig stolt historie, som har bidraget med alt muligt. Videnskab, medicin, matematik, astronomi. De har bidraget med så meget til menneskeheden. Men som nu er endt i en frygtelig blindgyde. Deres samfund er blevet overtaget af folk, der har en ekstrem reaktionær fundamentalistisk fortolkning af islam. Det har ødelagt deres samfund. Og stolte, stolte, stolte lande som Iran, Syrien, med gamle, gamle historiske byer, er jo det er jo til at tude over at se på, når man ser billeder derfra i fjernsynet. I hele min levetid har det jo været sådan, når man tændte for fjernsynet, så var der problemer i Mellemøsten. Jeg kan ikke huske, det har været anderledes. Ligesom man tror, det er på vej i den rigtige retning, så bliver det slået tilbage i ludo. Det er så håbløst at se på. Og det har enorme konsekvenser for deres samfund, for demokratiet, for økonomien, for alting. Og derfor er det jo ikke så underligt, at der er nogle af dem, der godt kunne tænke sig at forlade de samfund, som er dårlige og som bygger på dårlige idéer, og tage til nogle samfund, som er gode, som bygger på gode idéer. Og derfor er der en større eller mindre folkevandring i gang fra Mellemøsten til Nord- og Vesteuropa. Og det har der været et stykke tid. Det, der er problemet, er jo, at der er nogen, der tager fra dårlige samfund til gode samfund, men de tager de dårlige idéer med. For eksempel synet på kvinder, på børneopdragelse, på retsstaten, på medier, på alting. Og det duer selvfølgelig ikke. Og så med alle andre ulykker, så skal man jo førstehjælpens trin 1, det er jo standsulykken. Og det var jo så det, man gjorde, har gjort i nogle år, hvor man har ført en stram udlændingepolitik. Det er jo med henblik på at sige stop. Det næste, man skal gøre, når man udøver førstehjælp, det er jo så at løse problemet. Og der tror jeg, at nogle af de værdier, der er kommet hertil, de kræver en ret hård, intensiv værdikamp. Kulturkamp. Og det tager lang tid. Noget af det, som vi har varslet, at vi vil fremlægge, indgreb mod religiøse vielser af mindreårige, skærpet straffe for at fastholde folk i ægteskaber, mulighed for skærpet straframme, mulighed for udvisning, som det ene ben, det andet ben, sørge for, at nogle af de moskéer, som jo slår rødder i de her samfund, og som jo spreder de dårlige idéer, og ikke de gode idéer i de her samfund, de skal jo også have kamp til stregen. Og det gør man jo blandt andet ved at tage fat om, hvem det er, der finansierer de her moskéer. Og derfor har vi også varslet indgreb mod, hvilke donationer der kommer. Jeg er ikke så naiv, så jeg tror, at så kommer alle folk til bare at blive højskoledemokrater i alle udsatte boligområder, når vi gennemfører de her to forslag. Men det er to skridt i den rigtige retning, og vi vil meget gerne tage flere skridt, og I kan jo også høre både på justitsministeren og på boligministeren, at vi på ingen måde er færdige med at håndtere det her. Det kommer til at præge hele den her regerings levetid, uanset hvor længe den kommer til at sidde, så kommer vi til at skulle bokse med det her. Men så længe det går i den rigtige retning, så... eller lad mig sige det på en anden måde. Rigspolitiet har foretaget en optælling af, hvor stor en... altså dem, der har andel i den her konflikt, det er 144 mennesker. Ud af dem har de 121 dansk statsborgerskab. Så vi er store tilhængere af at udvise folk, der begår grov kriminalitet, men det kan nok ikke være hele løsningen. Vi bliver også nødt til at vinde en værdikamp, og så for den næste generation, der vokser op, at de har nogle andre værdier.
Justitsministeren.
Ja, tak. Første spørgsmål, om der skal gøres mere. Det prøvede jeg at sige i min tale, at det er der jo absolut behov for. Jeg har, som det blev nævnt, sendt et forslag i høring om indgreb i forhold til det her fyrværkeri, der bliver affyret mod blandt andet politi, brandmyndigheder, som vi så sidste år hen over jul, nytår og så videre, men som der også har været problemer med, blandt andet på Motalavej. Og der skal jeg da bare anmode om, at Folketingets partier bakker op og støtter op, så vi kan få gennemført det forslag. Og så synes jeg, hvis Venstre, der appellerer til handling i dag, er med på det, så vil jeg gerne tilbyde nu, at vi aftaler Socialdemokratiet og Venstre, at jeg straks lægger det forslag om vanvidskørsel i salen. Vi løfter det ud af politiforhandlingerne, hvor det ligger nu, og så bærer det ned i salen, hvis Venstre er med, så vi øjeblikkeligt kan få grebet ind over for vanvidskørsel med beslaglæggelse, med konfiskation og med bortsalg. Jeg vil ovenikøbet tilbyde at gøre det sådan, at hvis Venstre er med nu, så gør jeg det sådan, at det får virkning fra fremsættelsen. Så hvis Venstre er handlingsparat, så kan vi køre nu. Så er der endelig med hensyn til den sidste del, boligforslaget, hvor Venstres formand for retsudvalget jo har været fremme med, hvad jeg synes er nogle interessante tanker om, hvad vi kan gøre i forhold til at få bragt sagsbehandlingstiden ned. Jeg er fuldstændig enig i, at den er for lang, og jeg er fuldstændig enig i, at de processer, som vi har tilrettelagt, gør, at den bliver for lang. Jeg har med interesse læst om fast-track-ordningen. Jeg tror måske, at vi i virkeligheden kan finde ordninger, som får endnu bedre fat om nældens rod. Altså, som gør, at vi kan få fat endnu hurtigere, end det, der er lagt op til. Altså en situation, som ændrer det tunge forhold, at man først kører en straffesag, og så bagefter i boligretten. Så det er meget, meget klar til at rykke på.
Tak for det. Så går vi til spørgerunden, og det bliver den vanskelige del af øvelsen. Vi har 55 minutter nu. Vi har tre minister, og vi har tre udvalg, der er repræsenteret. Så det kræver disciplin hele vejen rundt. Vi kører to spørgere ad gangen, og jeg vil bede jer om at rette jeres spørgsmål til den minister, som I ønsker skal besvare. Skulle der være andre minister, så mener de har noget fornuftigt at bidrage med i forbindelse med besvarelse, så markerer I til mig, så får I selvfølgelig ordet. Vi starter med formand for retsudvalget, Preben Bang Henriksen, og derefter er det Marcus Knuth. Preben, værsgo.
Ja, tak for det. Tak fordi ministerne kommer her i så stort et omfang, men det er også en dybt, dybt alvorlig sag. Vi vedtog i Folketinget for et par år siden en, efter alles opfattelse, glimrende regel i almenlejelovens paragraf 90, der sagde, at var man dømt for bestemte former for kriminalitet, herunder eksempelvis vold, ja, så kunne boligselskabet ophæve lejemålet. Og problemet er jo så bare, at denne udmærkede regel, den udmønter sig på en helt anden måde. Hvis vi skal tage et praktisk eksempel, ja, så begås der vold et eller andet sted. Det efterforsker politiet. Det kan tage en 3-4 måneder måske at finde ud af det. Jamen så rejses der tiltale, og så kommer sagen for i retten og bliver berammet der. Så har vi altså nok nået op på et halvt år efter volden. Ja, så kører der en egentlig straffesag i retten, og der afsiges dom på et tidspunkt, måske et års tid efter, jamen så ankes den sag til landsretten af den, der nu bliver dømt i sagen. summa summarum, alene første runde, altså alene selve voldssagen, kan jo sagtens tage 2 år. Så har vi endelig grundlaget for at kunne gennemføre reglen i paragraf 90 og kunne sætte lejeren ud af lejemålet. Og det er vældig godt, det vil sige, så afgiver boligforeningen en ophævelse af lejemålet, den protesterer lejeren imod, hvorefter sagen skal indbringes for enten boligretten eller fogedretten. Det burde jo være en simpel sag, henset til at grundlaget, nemlig om der har været ude vold eller ej, det har været prøvet af en eller to tidligere retsinstanser. Men alligevel kan det konstateres, at den tager også sin tid, den sag. Herefter ankes den selvfølgelig også til landsretten, og så er vi altså op på det, som boligministeren korrekt sagde. En 3-4 år, jamen jeg tør faktisk godt sige 5 år efter voldens, efter man begik volden. Og i den periode, der er der altså boet lejere omkring vedkommende lejere, som måske ovenkøbet har vidnet i en eller flere af de her retssager. Ja, der skal man som nabo finde sig i at bo der i måske 4-5 år. Så kan der være nok så mange regler, der beskytter vidner og så videre. Man, et teori og et andet praksis. Derfor så er der efter Venstres opfattelse behov for en fast-track-ordning for den sidste del af processen, den der hedder udsættelse af sagen. Eller, og her må jeg måske bede justitsministeren, hvis det er muligt at kunne præcisere, hvilken anden type ordning han tænker på. Jeg synes, det lyder godt, fordi vi har i hvert fald fælles mål. Det er, at det her det skal gå hurtigere. Ud over den pågældende fast-track-ordning, og når jeg hader egentlig ordet fast-track, fordi det er jo ligesom at opprioritere noget, så kan man jo lige så godt erkende, så nedprioriterer man noget andet. Men lige nøjagtigt her vil jeg sige, der burde det altså være muligt med en hurtig ekspedition i retten, henset til at grundlaget, nemlig den afsagte straffedom, det ligger der jo. Der er populært sagt ikke så meget at diskutere. Så det var selve fast-track-ordningen for at få dom for lejerens udsættelse, og det andet er så at hindre de her, jeg kalder dem kreditanker, altså hvor man anker sagen, selvom man ved godt, den får samme resultat, men man anker den for at trække tiden ud. Der er det i hvert fald Venstres opfattelse, at der skal være en ankebegrænsning, sådan at en anke ikke har opsættende virkning, som den normalt har. Til gengæld så skal boligselskabet ifalde erstatning, hvis landsretten når til et andet resultat. Summa summarum, jeg er glad for at høre regeringens holdning til det her. Regeringen ser med alvor på det. Jeg kunne bare godt lide at vide, hvilket konkrete tiltag det egentlig er, man pusler med i relation til fast track og i relation til at udelukke disse formålsløse ankesager. Til sidst, og så er jeg færdig, et enkelt spørgsmål til boligministeren. Når vi så har fået den her kriminelle familie sat ud, i hvert fald en familie, hvor et medlem af husstanden er kriminel, og de har børn, er det så ikke sådan, at kommunen har anvisningspligt? Og hvor er det så lige, de flytter hen?
Tak for det. Jeg forstod det sådan, at der var spørgsmål til justits- og boligministeren. Marcus Knuth fra Konservativ, værsgo.
Tak, og velkommen tilbage til udlændingeministeren, som jeg vil udmønte i et spørgsmål til ministeren. Virkeligheden er jo, at størstedelen af de her kriminelle har mellemøstlig baggrund. En del af dem, eller rettere alt for mange, som ministeren selv påpegede, har desværre fået dansk pas og statsborgerskab. Nogle af dem har heldigvis stadigvæk ikke fået det. Og hvis der er én ting, kriminelle udlændinge frygter, så er det udsigten til aldrig at kunne få dansk pas, fordi så kan vi jo udvise dem. Vi konservative har foreslået, at kriminelle udlændinge med en fængselsdom aldrig nogensinde skal kunne få dansk pas. Det har regeringen så afvist. Nu hører jeg så regeringen sige, at I vil gøre mere. Betyder det, at I nu vil støtte vores forslag om, at kriminelle udlændinge, såsom dem på Motalavej, aldrig nogensinde skal kunne få dansk pas? Tak.
Tak for det. Der var spørgsmål til alle ministre. Jeg giver ordet til justitsministeren, boligministeren og udlændinge- og integrationsministeren i den rækkefølge. Justitsministeren, værsgo.
Ja, tak for det. Og tak til Preben for spørgsmålet. Jeg er fuldstændig enig i beskrivelsen af sagsgangen, og jeg er også fuldstændig enig i, hvordan den beskrivelse så tydeligt illustrerer, hvad problemet er. Som jeg nævnte før, så synes jeg, at der er grund til at kigge på det forslag til fast-track-ordning, som Venstre har. Jeg har selv nogle andre idéer. Jeg er jo helt enig i, at noget af det, der kan kigges på, er ankeproblematikken. Min erfaring er også, at det her løser vi bedst hvis vi ikke løser det på samråd, men jeg sætter et møde op, hvor vi kan finde ud af det, Preben.
Boligministeren.
Ja, tak. Og tak for spørgsmålet. Det er jo helt grundlæggende i forhold til, hvor flytter folk hen. Det har været en diskussion lige siden, vi lavede parallelsamfundspakken. Nu kommer jeg til at sige, at alle var med i den. Nu kommer jeg i tanke om, at Nye Borgerlige var selvfølgelig ikke med i parallelsamfundspakken. Jeg tror også, at I er imod den osv. Så nu er det rettet i hvert fald. Men helt grundlæggende, så handler det selvfølgelig om at sige, at hvis man bliver værfet ud af Motalavej, så skal man ikke kunne flytte ind der måneden efter. Og i dag, der kan man sige, at det er på den måde, at i et udsat boligområde, altså hvis man er på ghetto-listen, så kan du ikke blive sat ind. Så hvis du for eksempel ryger ud af Motalavej og Slagelse, du går ned på Rådhuset Slagelse og siger, jeg vil gerne have en bolig her til min familie, så er der to steder, du ikke kan komme ind. Motalavej og Ringparken i Slagelse, altså det man kalder Kærhulsvej lokalt. Men alle andre steder kan man for så vidt godt blive anvist. Og det rejser selvfølgelig nogle retssikkerhedsmæssige problemer, og det er jo også en overvejelse, som vi skal have i parallelsamfundskredsen. Ligesom har vi dækket godt nok af, for der kan jo godt være en boligafdeling, der ligger, nu tror jeg ikke, der er det, men der kan jo godt være en boligafdeling, der så ligger lige over på den anden side af vejen, eller 50 meter væk osv., og der kan man risikere at få nogle udfordringer. Så det er helt klart en relevant problemstilling, men jeg kan sige i hvert fald, at det, der handler om at flytte til udsatte boligområder, gælder ikke. Så kan man sige, hvad er så udfordringen, hvis man flytter til en relativt velfungerende boligafdeling? Altså det kan jo skabe nogle problemer. Heldigvis tror jeg, det er sådan, de fleste af jer selv oplevede at bo i sådan en velfungerende afdeling, hvor der var en visvært, som ikke brugte de metoder, der er på pædagogseminaret, men som havde en mere traditionel tilgang til, når folk lavede ballade. Der kunne han altså godt håndtere det, men det er jo ikke sikkert, at man kan det alle steder. Og der skal vi selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke bare gør livet surt for nogle andre mennesker.
Udlændinge- og integrationsministeren.
Ja, det er de konservative, der spørger, om kriminelle udlændinge skal kunne få dansk pas. Og det er selvfølgelig et relevant spørgsmål. Jeg kan lige gentage de tal, jeg kom med før. Der er 144, der har en andel i den her konflikt. Af dem har de 121 dansk statsborgerskab. Der er også 4, der har svensk statsborgerskab. Der er en del, der har altså enten midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark. Folk med dansk statsborgerskab, altså hvis det skal inddrages, så er det jo sådan noget med til fare for statens vitale interesser og sådan noget. Det er ikke almindelig grov kriminalitet, der alene kan danne grundlag for det. Så derfor er det selvfølgelig relevant at diskutere, hvordan vi undgår, at folk, der har tænkt sig at begå kriminalitet, asocial opførsel, ødelægge vores samfund, bliver ender i en situation, hvor vi ikke kan udvise dem. Og det starter jo selvfølgelig med, at vi får nogle regler for tildeling af statsborgerskab, som er stramme. Det synes jeg også, de er. Det har de desværre ikke altid været, og derfor er der blevet uddelt for mange statsborgerskaber. Det kan både være til folk, der har begået for grov kriminalitet, det kan også være til folk, der ikke for eksempel har ordentlige danskkundskaber. Og det er jo en hovedpine, som vi så bærer rundt på nu, fordi man tidligere har ført, synes jeg, en forkert politik. Vi er gået til valg på fra Socialdemokratiets side, at kriminalitet skal have en større konsekvens ved tildeling af statsborgerskab. Og det står vi selvfølgelig fast på. Og jeg modtog før sommerferien et brev fra en række partier herunder de konservative, som ønskede forhandlinger af reglerne for tildeling af statsborgerskab. Og det svarede jeg også tilbage, at det vil vi meget gerne. Og det er også planen, at de skal afholdes i den her folketingssamling, som starter på tirsdag. Og for Socialdemokratiets side, så vil kriminalitet i den forbindelse være et omdrejningspunkt. Vi kommer ikke til at foreslå, at alle lovovertrædelser automatisk skal betyde evig udelukkelse fra statsborgerskab. Vi havde for et par år siden et eksempel på en fyr, der med en hækbrænder var kommet til at sætte ild til sin hæk, og som på den måde ikke kunne få et statsborgerskab på grund af, hvordan reglerne dengang var skruet sammen. Og derfor vil vi også insistere på, at der skal være en balance. Men der er ingen tvivl om, at når det handler om sammenhæng mellem kriminalitet og statsborgerskab, så kan vi komme længere, vi skal gå længere. Og det er også et vigtigt signal at sende til folk, der ankommer hertil, at hvis de ønsker at blive en del af det her samfund, så kunne man starte med at lade være med at overtræde de regler, der er i det samfund. Tak.
Tak for det. De næste to spørgere er Brigitte Klintskov Jerkel, og derefter Pernille Vermund. Værsgo, Brigitte.
Tak, og tak til de tre ministre for at møde frem til samrådet her i dag. Det er jo en ganske forfærdelig situation med de her to klaner på Motalavej, som skaber så massiv utryghed og kontrol og forsøg på magtovertagelse af et område. Så jeg forstår fuldt ud, at beboerne er meget utrygge, og jeg har også fået henvendelser fra beboere, der er bange for at gå ud om aftenen, fordi de simpelthen er bange for, hvad der sker, og i det hele taget kan mærke den kontrol, som man forsøger at have over området derude. Og faktisk besøgte jeg selv området for 10 dage siden, en stille og rolig søndag eftermiddag, og jeg havde faktisk ikke været der ret længe på Motalavej, før jeg blev stoppet af en bil, der ville med en person i, med anden etnisk herskomst, der ville vide, hvad jeg lavede i området, og derefter tre personer, som kommer hen også og spørger yderligere ind til, hvad det er, jeg laver, og hvorfor jeg tager bedler, og hvad det skal bruges til, og at de åbenbart ikke synes, at jeg skal være der og tage bedler. Det var nærmest sådan en form for forhør, hvorfor jeg er i området, hvilket var totalt grotesk. Og det endte faktisk med, at jeg forholdsvis hurtigt måtte forlade området igen, fordi de blev simpelthen stående for at holde øje med, hvad jeg gjorde. Og de tog billeder af mig, de tog billeder af den bil, jeg kom i, de tog billeder af nummerpladen af den bil, jeg kom i. Og det siger i hvert fald mig, hvor grotesk det er derude. Siden så har jeg skrevet om Motalavej på min Facebook-profil, og det har så fået en 3-4 stykker til at intimidere mig og min profil med kommentarer omkring oplevelsen, og hvor man ligesom forsøger at dominere debatten. Og det siger i hvert fald for mig, at man er villig til at gå ret langt, når man også synes, man skal intimidere et folketingsmedlem, som har haft en oplevelse ude på Motalavej. Så derfor kan jeg faktisk godt forstå, at beboerne derude i området og omkring Motalavej og på Motalavej er rigtig, rigtig utrygge. Og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre justitsministeren omkring hvad for nogle initiativer regeringen vil iværksætte for at komme denne her dominanskultur til liv? Altså denne her forsøg på magtovertagelse, social kontrol i området. Fordi det foregår jo mere i det stille og mere i det usynlige, ligesom man kan sige social kontrol i en familie gør. Så det er ikke synligt på samme måde som vanvidskørsel og fyrværkeri og slåskampe og sådan noget. Men det foregår. Nu har jeg selv ligesom prøvet, hvordan man ligesom bliver forhørt, når man er i området. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre justitsministeren omkring. Hvad for nogle initiativer regeringen vil gøre for at komme også denne her dominanskultur til livs på Motalavej? Og så blev det ikke lige helt, det er også til justitsministeren, det blev faktisk ikke helt klart for mig, hvad regeringen vil gøre i forhold til kriminelle lejere. Fordi at der er jo eksempler på, at det er gået op til 4 år fra en sigtelse for et strafbart forhold til, at en lejer har kunne sættes ud. Så jeg har egentlig brug for at høre, hvad regeringen helt konkret vil gøre for at nedbringe ventetiden i forhold til en sigtelse i en strafsag og til en ophævelse af lejemålet. Og så har jeg sidste spørgsmål til boligministeren. Fordi jeg kunne godt tænke mig også at høre lidt omkring, fordi noget af det, som jeg hører i hvert fald for dem, der bor ude på Motalavej, det er det her med, at hvis vi når frem til, at der er nogen, der så bliver smidt ud, hvor bliver de så placeret henne? Så har man jo en utryghed for, jamen bliver det så i nærområdet, som man egentlig bare kan fortsætte sit forhavne. Så derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre regeringen, hvad deres bud er på, hvor skal de placeres henne, når de så bliver smidt ud, fordi det vil jo være dybt bekymrende, der ligger Ringparken for eksempel i nærheden, hvor der også har været nogle problemer indimellem. Det nytter jo ikke noget at flytte dem derover for eksempel. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre regeringens bud på, hvor at man skal placere dem.
Tak for det. Pernille Vermund, værsgo.
Tak for det, og tak for fremmødet gennemgangen. Med mellemøstlige mennesker følger mellemøstlige tilstande. Det er Motalavej og andre ghettoer i Danmark jo grumme, grumme eksempler på. Og at tro, at man kan løse de massive problemer, der er rundt omkring i Danmark med boligpolitik eller integrationspolitik, Det er simpelthen naivt. Problemerne er i Danmark, de er i samtlige andre europæiske lande, der har taget et stort antal migranter til sig fra de muslimske lande. Så hvis vi skal have bugt med det her, så er vi nødt til at tage dybere fat. Det handler om statsborgerskab, det handler om asyl og migration, det handler om, at kriminelle skal ud uden advarsel, og det handler om, at vi skal stille krav til udlændinge, som er i Danmark, om, at de skal forsørge sig selv. Regeringen har tidligere været inde på, lovet, at man vil lave et nyt asylsystem, så vi ikke får migranter hertil, som søger spontan asyl i Danmark. Regeringen har også lovet, at udlændinge i Danmark skal arbejde i 37 timer. Begge dele venter vi lidt på. Regeringen har til gengæld ikke sagt ret meget om, om man er villig til at udvise kriminelle, som begår grov kriminalitet og har udenlandsk statsborgerskab, uden advarsel. Mine spørgsmål går derfor på det sidste. Vi har før forrige valg hørt et andet stort regeringsparti tale om, at man, og det var så før valget, man ændrede holdning efter valget, man tale om, at man ville ud af statsløsekonventionen. Og når jeg bringer det op her, så er det jo fordi, som vi hørte tidligere, en meget stor andel af dem, der begår kriminalitet på Motalavej, de er danske statsborgere. Når vi taler om libanesere, så er de jo ofte statsløse palæstinensere, som har fået statsborgerskab gennem statsløsekonventionen, og derfor er det nærmest uanset, hvad vi stiller op af regler. Hvis man fastholder statsløsekonventionen med de forpligtelser, der er der, så er det rigtig svært at komme udenom. Så spørgsmålene går på de kriminelle, på deres mulighed for at få statsborgerskaber, på vores mulighed for at komme af med dem. Hvor mange af de her danske statsborgere på Motalavej med libanesisk baggrund har fået statsborgerskab som konsekvens af statsløsekonventionen? Er regeringen villig til at se på, om vi kan komme ud af statsløsekonventionen, eller komme ud af den forpligtelse, der gør, at vi er tvunget til at give statsborgerskab til mennesker, som vi jo ved er ekstremt kriminelle, og i høj grad er ligeglade med at tage sig et arbejde? Og er regeringen villige til i højere grad at udvise kriminelle uden advarsel, når de er udlændinge og begår grov kriminalitet i Danmark?
Du skal lige slukke din mikrofon, Pernille. Jeg hørte sådan, at der er spørgsmål i hvert fald til udlændinge- og integrationsministeren, og formentlig også til justitsministeren, der bliver nikket. Vi starter med justitsministeren. Værsgo.
Ja tak, og tak til spørgsmålet fra Birgitte, som hvis historie jo bare bekræfter den utryghed, som der kan opleves i området. Jeg tror oven i købet, at den utryghed, som du oplever, ikke står mål med den utryghed, som man må opleve, hvis man ikke har ressourcerne og opmærksomheden og eksponeringen, men i øvrigt skal leve, som Preben også så udmærket beskrev før, sit liv i området, hvor man måske står over for en situation, hvor man burde vidne, men ikke tør gøre det, fordi man skal bo op af nogle af dem, som man i givet fald skulle vidne imod osv. Så det bekræfter bare problemet, og det bekræfter også det fokus, der skal være på at få gjort op med den her utryghedsskabende adfærd, med den her antisociale adfærd. Det kræver indsats på en lang række områder. Det handler selvfølgelig om politiets tilstedeværd, om anvendelse af værktøjer som visitationszoner og strafskærpelseszoner, som jo er og har været anvendt hen over sommeren på Motalavej. Men det handler sådan set også, efter min mening, om, at vi skal gå videre i forhold til mulighederne for at lave egentlig opholdsforbud. At det er et af de værktøjer, som skal styrkes. Og så handler det jo helt grundlæggende om at sikre, at politiet har de ressourcer, der skal til. Vi står i en situation nu, hvor vi er i gang med at forhandle en ny stor aftale for politi og anklagemyndighed, og hvor det forslag, som regeringen har lagt frem, jo øger politiets ressourcer, øger muligheden for lokal tilstedevær, øger muligheden for lokal efterforskning, giver 20 nye nærpolitienheder, som blandt andet kan placeres i udsatte boligområder. Hver af de enheder vil have en bemanding med 5 betjente, som jo vil øge tilstedeværet markant, og som vil kunne være med dels i det forebyggende arbejde, men jo også i det opfølgende kriminalitetsbekæmpende arbejde. Og så handler det om noget af det andet, som du pegede på, nemlig at Tiden, der går fra et forhold bliver anmeldt til der falder dom, er blevet for lang. Og noget af det, som vi helt konkret peger på i oplægget til aftalen, det er, at vi skal have styr på sagsbehandlingstiden, vi skal have bedre styr på sagsbunkerne. Og vi arbejder faktisk med at prøve at se, om vi kan lave helt konkrete måltal for, hvordan vi skal have bragt både sagsbunkerne og sagsbehandlingstiden ned, sådan at den tid, der går fra, at der sker et kriminelt forhold ind til, om man så må sige, retfærdigheden sker fyldest, at den tid skal der skæres af. Det her siger jeg ikke for at rose regeringen, selvom der selvfølgelig altid er grund til at gøre det, fordi det er ikke sådan, at jeg oplever, at de andre partier herunder, dit parti, har voldsomme indvendinger mod at gå den her vej. Altså, jeg tror, at der vil kunne etablere spredt politisk enighed i Folketinget om, at det her det er nogle af de værktøjer, som skal til, og at vi i øvrigt har et politi, som har behov, og en anklagemyndighed, og domstol og kriminalforsorg, for nu at tage det hele med, som har behov for at få øget ressourcer, og har behov for at få tilført midler, så man kan være endnu mere potent i bekæmpelsen af kriminalitet. Med hensyn til de kriminelle lejere, hvor de spørgsmål jo bare var en gentagelse, om end noget kortere, af Preben Bang Henriksens spørgsmål, så er svaret på det spørgsmål præcis det samme, som jeg gav til Preben før. Jeg synes, der har været præsenteret en interessant løsning fra Venstre med fast track ordning. Jeg er ikke sikker på, at den helt rammer problemets rod, men jeg sidder i øjeblikket og arbejder med nogle modeller, som jeg tror, vi kunne få fat i det, og som jeg lovede, da jeg besvarede spørgsmålet før, så vil jeg tage en snak med formanden for retsudvalget om det, fordi den type løsninger bedst findes i et rum, hvor man kan tale fortroligt og udveksle idéer, frem for med respekt for sådan et samråd som det her, der jo har en noget anden funktion og karakter end en egentlig forhandling. Og så skal jeg bare vende tilbage til mit tilbud tidligere om, at hvis Venstre er klar, så er jeg klar til at rykke på den del af vanvidskørslen, som handler om beslaglæggelse, om konfiskation og om bortsalg. Jeg er klar til at bære det frem nu, løfte ud af vores forhandlinger om politi- og anklagemyndighed, det her element, så vi kan få sat det på sporet så hurtigt som muligt. Jeg spurgte Morten før, han har så ikke haft ordet, så derfor skal han ikke anklages for ikke at have svaret på det. Jeg vil bare gerne gentage det, for det er ment som en hånd, jeg rækker frem til at sige, hvis vi vil, så kan vi jo rykke nu. Så kan vi jo faktisk bevæge os. Men er der også viljen til at rykke nu? Er den der?
Tak for det. Der var også et spørgsmål fra Brigitte til boligministeren vedrørende genplacering af udsatte lejere. Boligministeren.
Ja, tak. Det er sådan, så hvis man bliver smidt ud, for eksempel fra Motalavej, så er der jo grundlæggende to muligheder. Der er tre, kan man sige. Hvis man har begået så grov kriminalitet, så man også får en udvisningsdom, så er det jo helt ud. Men sådan, hvis man tager den del fra, så er der to muligheder. Enten finder man selv en bolig et sted, altså enten ved, at man selv har været skrevet op på en venteliste, eller ved, at man køber en bolig, eller ved, at man bliver lejer i en privat udlejningsejendom. Man siger, et område som Vestjylland vil det sidste jo ikke være helt utænkeligt, i og med, at det jo tit er billigere end de almindelige boliger. Men altså, den ene mulighed, det er, at man selv finder. Den anden mulighed er, at man går op på kommunen og beder om at blive boliganvist. Hvis man gør det, så vil der i Slagelse Kommune være to steder, hvor man ikke kan flytte hen. Det ene sted er på Motalavej, det andet sted er det. Nu vil jeg nok sige, at Ringparken ligger ikke, altså der er jo en 20 km imellem eller sådan, men det ligger i en anden by, men det ligger i den samme kommune. Altså, og der vil man heller ikke kunne blive henvist til, fordi det er også på listen over hårde ghettoområder. Så de to steder kommer man ikke ind igen. Der er selvfølgelig en risiko for, at man så måske bosætter sig i et område, som er mindre belastet, men dog alligevel belastet. Det kunne være et område, som eksempelvis det, der hedder Sydbyen i Slagelse, som er et lidt mindre område, men hvor der også er nogle udfordringer. Det kunne også være andre steder. Og det er klart, det har vi ikke oplevet store problemer med endnu, men jeg begynder at få også meldinger selvfølgelig om, at nogle steder er man nervøs for, hvor folk så bliver genplaceret. Der er også principielt, eller man siger teoretisk, en risiko for, at man bliver genplaceret tæt på Motalavej. Nu er der henholdsvis motorveje og industriområde på de fleste sider rundt om, hvilket jo også siger lidt om nogle af de udfordringer, der er. Altså, så heldigvis er det kun til den ene side, der er den mulighed. Men det er klart, hvis der opstår, hvis det bliver den melding, der kommer fra boligorganisationer og kommuner, at man har en udfordring med, at folk genbosætter sig, så skal vi selvfølgelig stramme op der. Men i første omgang er problemet jo, at folk slet ikke bliver smidt ud, og det er det, vi prøver at løse først.
Tak for det. Så giver jeg ud til udlændinge- og integrationsministeren, blandt andet på spørgsmålet om statsborgerskab. Værsgo.
Ja, det er rigtigt. Der var et par spørgsmål fra Pernille Vermund, Nye Borgerlige, omkring de konventioner, der handler om statsborgerskab, statsløshed. Statsministeren har tidligere sagt i forbindelse med en diskussion omkring fremmedkrigere, at man nogle gange kunne have oplevelsen af, at konventionerne beskytter de forkerte. Og vi har også en opfattelse af, at der er grund til at udfordre nogle af de her konventioner. Og derfor har vi også rakt ud til nogle ligesindede lande for at diskutere med dem, om de også har nogle af de samme oplevelser. Det er jo med mulighed for at udfordre nogle af de her konventioner. Hvor mange har så fået af de her 144, hvor mange har fået statsborgerskabet som en konsekvens af konventionerne? Det har jeg ikke tal på her. Men det er nok et ret relevant spørgsmål, fordi der, hvor de mennesker kommer fra, er det ikke helt utænkeligt, altså palæstinenser i Libanon, at de har været statsløse. Så det er nok ikke helt utænkeligt, at det handler om nogen. Men jeg vil egentlig opfordre spørgeren til at stille et spørgsmål. Det kan godt være, at det skal svares fortroligt. Det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg vil i hvert fald meget gerne svare på det.
Tak for det. Næste spørger er Heidi Bang fra Venstre, og derefter Peter Skov, som er med via Teams. Vi starter med Heidi Bang. Værsgo.
Ja, tak for det. Og også tak herfra for at se fremmøde for tre minister. Og jeg vil sige en særdeleshed en tak for, at I på så meget tydelig og klar måde har skitseret de hele enorme problemer, vi har i de udsatte boligområder, og grunden til, at vi jo lavede parallelsamfundsaftalen. Det er faktisk sådan, at man bliver helt åndeløs, når man hører, hvor store udfordringerne er. Og det bjerg, der ligger foran os, er ting, der skal løses, hvis den vision og den fælles vision, der er om, at vi skal have tryghed i de her områder, at de skal være en del af det danske samfund på lige fod med alle mulige andre områder. Så det er rart at høre, at vi deler den vision. Jeg synes så bare, at vi mangler nogle svar, og vi mangler nogle endnu tydeligere udmeldinger. Jeg kvitterer gerne for, at justitsministeren gerne vil spille et par forslag ind her. Og det kan jo være, at det er en del af løsningen. Nu har jeg ikke set de konkrete forslag. Men jeg synes jo, med tanke for, hvor stor en portion af udfordringer, der er i de her områder, så burde det jo stå tydeligt, at det, som justitsministeren har meldt ud, altså at der er nedsat, sådan som jeg har forstået det, der den i forbindelse med det stort anlagte møde, der var ude på Motalavej, at man ville nedsætte en tværpolitisk magistratlig enhed. Hvorfor i alverden har man ikke indkaldt partierne til at have nogle drøftelser af det her, så man kan tage det punktvis, alle de udfordringer, der er. Så jeg synes, når ministeren nu er så klar til, at der skal gøres noget ved det her problem, så synes jeg måske, at man sådan set bare skal få skitseret, hvor er det, vi hænger efter? Hvor er det, der ikke bliver gjort nok? Hvor er det, udfordringerne er? Og konkret er det jo sådan, at det her samråd, det handler jo om nogle bestemte borgere i et bestemt boligområde, som oplever nogle meget store problemer. Og der tænker jeg jo, at de står jo med en forventning om, at vi kommer med nogle svar til dem. Og nu er jeg sådan set, jeg er lidt i tvivl om det ligger i Boligministeriet, eller om det ligger i Justitsministeriet. I har svaret lidt på det begge dele, men jeg har en fornemmelse af, at det primært ligger i Justitsministeriet. Men jeg synes, der er brug for et mere klart svar på, og ikke bare en invitation til et kaffemøde, så de borgere ved, hvor er det, regeringen står på det her område. Altså, er man klar til at tage action på, at man kan smide de her kriminelle ud, der har fået dom, ud af deres lejligheder på en meget mere fleksibel og let måde. Det kunne være noget, der læner sig op af det, Venstre er kommet med. Det kunne også være noget, der kan noget yderligere. Og der synes jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad er det så for nogle tanker, man har om, hvad er det yderligere? Fordi det er jo det, de borgere har brug for at få at vide, det er på det helt konkrete spørgsmål. Og så tager vi jo meget, meget gerne en diskussion om, hvad vi kan gøre af yderligere tiltag for at få løst de udfordringer, der er.
Tak for det. Jeg forstår det sådan, at det var til justitsministeren, og så kan boligministeren lige melde ind, når vi kommer til besvarelsen, hvis der er noget, han vil tilføje. Så tager vi Peter Skåb, som er med fra Teams. Værsgo, Peter.
Tak for det, og tak til ministeren for at møde frem. Jeg har ligesom andre deltagere her på samrådet også været i Korsør og på Motalavej. Og mit klare indtryk er, at der er brug for meget, meget store opstramninger på det, der foregår lige nu. Vi har to indbyrdes stridende klaner. Vi har imamer, der blander sig. Vi har vold, vi har kriminalitet. Vi har mennesker, der ikke tør at våge sig ud efter mørkets frembrud. Almindelige borgere. Og det kan vi simpelthen ikke leve med i et retssamfund, som det danske. Og så kan man kaste skylden på, de røde partier, Socialdemokraterne, Radikale, Enhedslisten og SF. For det er jo de partier, der har stået bag den meget voldsomme indvandring fra Mellemøsten, som vi har fået til Danmark. Men man kan sige, at det er fortid, og det kan vi godt være ærgerlige over, at det er sket. Men det er sket, og nu skal vi så håndtere de problemer, der er. Så vil jeg godt spørge regeringen her i dag. Er det ikke på tide, at regeringen sætter sig i selen for at udvise de kriminelle udlændinge, der marcher det her samfund? Og som man må ind på i besvarelsen, ja, selvom det ikke er alle, så er der en gruppe af ikke-danske statsborgere her, som vi kunne sige farvel til, som laver kriminalitet på Motalavej. Det er det ene. Det andet spørgsmål går på det, som boligministeren er inde på. Nemlig, at man har en situation, hvor man i og for sig nogen ud af deres lejligheder, og så er diskussionen, kan de få lov til at flytte andre steder hen. Som jeg forstår problemet, så er det i virkeligheden, at der er nogle mennesker, der er smidt ud af deres lejlighed, fordi de har lavet kriminalitet, men i virkeligheden stadigvæk bor på Motalavej, fordi de bor nemlig hos deres familie, deres venner og bekendte, og marcher stadigvæk det her område. Og der vil jeg godt spørge regeringen, om man vil indføre et opholdsforbud, sådan så at de mennesker, der vender tilbage til det område, hvor de er smidt ud fra, de ikke kan være i området. Og det er jo så et forbud, der skal opretholdes af politiet. Og når vi nu er ved politiet, så har jeg forstået det sådan, at der er politifolk på Motalavej torsdag mellem 13 og 17, altså en dag om ugen, 4 timer. Det er det. Der kunne jeg godt tænke mig at spørge regeringen, når man taler om lokalpolitistationer, man gerne vil oprette. Det er i Dansk Folkeparti meget positive overfor. Var det så ikke på tide, at der kommer en lokalpolitistation på Motalavej? Fordi det er der her problemet er, det er der her parallelt samfundet er, og det er her, der skal bruges politifolk til at håndhæve lovorden til gavn for de lovlydige borgere, som der jo trods alt er flest af på Motalavej. Det var det.
Tak for det, Peter. I forlængelse af Peters spørgsmål, tror jeg, der er behov for besvarelse fra alle ministre, og vi kan passende køre det fra højre til venstre. Set fra min position, så jeg vil starte med at give ordet til justitsministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Først til Heidi's spørgsmål. Jeg er ikke enig i, at der ikke har været givet konkrete svar. Jeg har ovenikøbet prøvet at række en hånd frem på mødet i dag til, at vi jo sammen kunne træde et skridt videre. Indtil videre hænger den hånd, må man sige, noget i luften. For jeg mangler at se en fremstrakt hånd fra venstre side også til faktisk at ville gøre noget. Det er fint at snakke, men på et eller andet tidspunkt, selvom man er i opposition, skal man jo også være klar til at gøre noget. Og det er bare det, jeg har prøvet at efterspørge. Og så har jeg jo sagt, at der netop er sendt et forslag i høring, som skal håndtere den fyrværkeriproblemstilling, som blev adresseret præcis på Motalavej. Siger de, her er der et problem. Nu er der et lovforslag i høring. Så bliver der rykket på det med velvilje og fornuftig behandling. Så kan det lovforslag være vedtaget midt december. Sådan er den situation, som man så omkring jul og nytår sidste år, vil vi kunne håndtere anderledes, end vi gjorde. Ligesom jeg har sagt, vi sidder jo nu og forhandler en bedre ramme for politiet og anklagemyndigheden, muligheden for et mere nærværende politi, mulighed for et politi, der kan være til stede, som har flere ressourcer, end politiet har i dag. Gjort også flere penge til anklagemyndigheden. Jeg ser meget gerne, og det har jeg også nævnt tidligere, nu rejst Peter spørgsmål om opholdsforbud. Jeg vil meget, meget gerne arbejde med opholdsforbud. Må vi selvfølgelig se, hvordan det konkret skal indrettes og bredden i den regulering, som skal ligge omkring det. Og jeg vil bare gøre opmærksom på, for det er der nogen, der har peget på forskellige steder, at Motalavej er dårligt politidækket. Altså udover at vi med det forslag til aftale, som vi lægger frem, øger polititilstedeværelsen i blandt andet de udsatte boligområder, så har vi jo også arbejdet med visitationszoner og strafskærpelseszoner. Og så vil jeg bare sige, når det har været fremstillet som, at Motalavej er det dårligst politidækkede område af de 27 udsatte boligområder, så det er ikke nødvendigvis en fuldstændig korrekt gengivelse af den notit, som der er refereret til i det tilfælde, hvor man gør det op i et medie. Det handler også om, i hvilket omfang særligt udsatte. Det handler kun om der er placeret en politilokation, men med fast tilknyttet betjente. Men tilstedeværet handler jo også om hvor meget er der i øvrigt af efterforskning, hvor meget er der af beredskab, hvordan er politidækningen i området, som ligger omkring det pågældende område. Jeg er ikke i tvivl om, som Peter også siger i sit spørgsmål, at der skal en bedre politidækning til. Og netop derfor er der selvfølgelig også grund til at arbejde videre med de 20 nærpolitistationer, som vi har foreslået, og arbejde videre med de 150 lokalbetjente, som vil kunne være med til at give den tryghed, som der blandt andet efterlyses fra flere af spørgerne i dag, men som jo også er et udtalt ønske, når man besøger området.
Tak for det. Udlændinge- og integrationsministeren, værsgo.
Ja, der bliver spurgt lidt til udvisningsreglerne fra Peter Skorp, og altså det er regeringsholdning, at begår man grov kriminalitet, så skal man udvises, medmindre det med sikkerhed er i strid med de internationale konventioner. Vi kommer så til at udvide, hvilke typer af kriminalitet, der kan blive omfattet af de her bestemmelser. Jeg har nævnt tidligere, hvis man fastholder folk i et ægteskab mod deres vilje, så mener vi for eksempel, at det er rimeligt, at man også skal kunne risikere udvisning. Og så vidt som jeg har forstået det, nu må du lige rette mig, justitsminister, men så vil det også omfatte vores tanker omkring vanvidskørsel, at man også vil kunne blive udvist der. Ja. Så er det blevet sagt fra flere, sådan at vi mangler nogle klare svar. Jeg vil starte med at sige, at vi skal være ambitiøse, og vi vil også meget gerne gå videre. Men det er ikke små ting, der foregår i nogle af de udsatte boligområder, der er omfattet af de her udviklingsplaner, som jeg er sikker på, at boligministeren kan tale mere om. Vi fremlægger forslag til at sprede elever på gymnasier. Vi kan høre på justitsministeren, at politiet skal tættere på folk. Det forhandles om nu. Unge kvinder skal beskyttes bedre mod tvangsægteskaber. Det fremsætter vi forslag om i næste samlinger. Vi skal have bedre beskyttelse af nogle af de børn, der vokser op i de her familier, der har store problemer, sådan som det også blev nævnt allerede i statsministerens nytårstale. Vi skal stille større krav til religiøse forkyndere. Det er vi gået til valg på, og det er vi tænkt os at gennemføre. Vi stiller større krav til donationer til for eksempel moskéer. Vi skal stille større krav til, at man skal deltage i 37 timer, før man får penge. Vi kommer til at fremlægge forslag omkring det her. Vi har varslet forhandlinger omkring nye regler for statsborgerskab. Vi kan høre, der er et fremstrakt hånd fra justitsministeren omkring vanvidskørsel. Og vi kommer også til at gå hårdere til imamer, som fastholder folk i ægteskaber mod deres vilje. Jeg synes ikke, altså det er ikke helt rigtigt, der slet ikke sker noget, men det er rigtigt, at der skal ske mere.
Tak for det. Boligministeren.
Ja, tak. Først i forhold til Peter Skorp og det spørgsmål, der bliver rejst i forhold til, hvem der bor på Motalavej og andre steder. Altså, vi har sat en ordning i gang nu også med udgangspunkt i Parallelsamfundspakken, hvor at hver enkelt boligorganisation kan få fuldstændig rene tal fra Indenrigsministeriet for, hvem der bor, hvem der er registreret på de enkelte adresse. Det har været et problem. Det er der ingen tvivl om, at man har haft en opgørelse over, hvem der har en lejekontrakt, og så har der boet nogle andre, har haft tilmeldt CPR-registeradresse på de samme lejligheder, uanset at de ikke havde lov til det. Der er nogle faste regler for, hvor mange og hvem må bo i en almen familiebolig, de selvfølgelig overholdes, og det får den enkelte boligorganisation nu mulighed for ved at trække de data løbende fra Indenrigsministeriet, sådan så man kan smide dem ud som ikke overholder reglerne. I de værste tilfælde, nogle organisationer har meldt til mig, at det drejer sig om 10% flere, som bor der, end dem, som egentlig har lov til at bo der. Det er jo tit også nogle af dem, som måske kunne blive afvist, hvis de har plettet straffetest, eller hvad man kan forestille sig. Så hvad hedder det? Så det synes jeg sådan set, at vi nu endelig har fundet en løsning på, som ikke blev præsenteret tilbage i 2018. Og så vil jeg sige til os i relation til det, som Heidi Bank nævner, altså omkring beboerne på Motalavej, altså nu var vi der jo sådan set for at holde møde med beboerne. Der var mange beboere, der havde tilmeldt sig mødet. Desværre på grund af coronasituationen, så kunne der kun deltage 25 beboere. De var udtrukket ved lodtrækning ud fra dem, som havde tilmeldt sig. Og vi fik et fuldstændig klart billede fra alle, der var der, om at de ønskede sig hårde indsatser på nogle af de ting, vi sidder og diskuterer i dag. Vanvidskørsel for eksempel. Flere af de mødre, der var der, rejste den problemstilling, at de er bange for, at deres børn ikke kan lege i fred, uden der kommer en drønende med 100 km i timen. Tilsvarende i forhold til dem, der laver problemer, og få dem smidt ud hurtigere. Og det er bare for at sige, dem, der sad der, de 25, som var lodtrukket til at sidde der, de repræsenterede jo Motalavejs beboere bredt, både i forhold til, hvad for en etnisk baggrund de havde, i forhold til, hvad de lavede, om de var skolelærer, om de var arbejdsløse, eller hvad de gik og brugte deres tid på til daglig. Og der var en fuldstændig entydig opbakning til en hård linje, krav om, at vi skærper den her linje på en række områder. Og det er det, som vi gjorde som det første. Det var vi i gang med, men vi har sat turbo på den proces for at sikre, at vi, når vi giver håndslag til beboerne på Motalavej, om at vi kommer til at sætte ind, at vi så også rent faktisk gør det. Og lige så vel som, at der var rigtig mange gode ting i parallelsamfundspakken, og vi lykkedes med at få vedtaget nogle regler, som var rigtige, uanset at de var kontroversielle også for nogle mennesker, så må vi jo bare erkende, at der skal mere til, og det er det, vi er i gang med, og det gør vi med udgangspunkt i, hvad de beboere krævede os, og hvad vi gav håndslag på til dem om, at vi vil gå tilbage og finde løsninger på.
Tak for det. Nu har vi 10-11 minutter tilbage. Der er tre på listen. Dem tager vi samlet. Og det vil sige, det stiller krav om, at vi stiller korte spørgsmål. Og så får spørgeren lejlighed til at runde samrådet af. Det er Pernille Vermund, det er Heidi Bank, og det er Peter Skov. Vi tager i en runde. Pernille Vermund først. Værsgo.
Tak for det. Det massive hensyn, som regeringen, Socialdemokratiet og andre partier viser til internationale konventioner, men ikke til danskerne, kommer til at ødelægge vores land. Sådan er det bare. Et massivt hensyn til flygtningekonventionen gør, at vi er nødt til at tage dem hertil. Hensynet til menneskerettighedskonventionen gør, at vi ikke kan komme af med dem, når de begår kriminalitet, eller hvis ikke de vil forsørge sig selv. Og hensynet til statsløsekonventionen forpligter os til at give dem statsborgerskab. Mennesker, som vi, når vi ser på palæstinenserloven, ved i meget, meget høj grad bliver kriminelle, i meget, meget høj grad lever på offentlig forsørgelse. Forstår I, hvad det er, der sker? Er I villige til at bære det ansvar på jeres skuldre, at I sætter internationale konventioner og hensynet til dem over Danmark som et frit og trygt land? Det her er jo ikke kun Motalavej. Det er rundt i hele Danmark. Det er samtlige europæiske lande, der er ved at blive ødelagt. Hvad tænker I? Hvis I tænker over konsekvenserne.
Jeg forstod det sådan, at der var spørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren. Er det korrekt?
I bestemmer selv, hvem der svarer på det her.
Vi tager udlændinge- og integrationsministeren som udgangspunkt, og hvis ikke det er fyldestgørende set fra de andre to ministerstole, så må I bidrage yderligere. Men det skal være kort. Heidi Bank, værsgo.
Ja, tak for det. Minister, I har jo som minister selv siddet og fortalt om de enorme udfordringer, der er Det er ikke bare et problem, eller to problemer, eller tre problemer. Det er ikke kun et spørgsmål om vanvidskørsel, selvom det er et stort problem, ikke bare på Motalavej, men det er det også for eksempel i Aarhus, hvor jeg kommer fra, hvor vi er udfordret med det. Så det er vigtigt og godt, at der bliver set på det. Det jeg bare spørger ind til, og det er der, jeg måske misforstår justitsministeren fremrækte hånd, for jeg opfattede det nok mere som en lillefinger, der blev rakt frem. Det er, når nu man er klar over, der er så store udfordringer. Når man nu kan opremse fra udlændinge- og integrationsministeren, for boligministeren, de enorme udfordringer, vi har i de her områder. Når vi har beboere, der reagerer på det, og man til pressen kan fortælle om, at man nedsætter en tværpolitisk udviklingsindsats. Hvorfor i alverden, når man er villig til at tage et kaffemøde om et enkelt emne, hvorfor involverer man ikke de partier, der er med i den her aftale om parallelsamfundene, til en drøftelse? Hvorfor inviterer man ikke ind til det, hvis man for alvor gerne vil flytte noget på det her område, hvis vi får løst nogle af de udfordringer, der er? Udviklingen og integrationsministeren nævner blandt andet børn og unge, og hvor vigtigt det er, at de også kommer med. Altså, bliver der fulgt op på de tal i nødvendig omfang? At der ikke bliver givet for mange dispensationer, for eksempel. Så det er en bekymring for vores side i forhold til, at vi hører og ser de samme ting, som ministeren jo melder ud af udfordringer. Men vi kunne bare godt tænke os, at man havde en åbenhed fra regeringens side til at få sat sig ned sammen og få nogle drøftelser af, hvordan løser vi så den lange, lange liste, der er af konkrete udfordringer, så vi kan få velfungerende områder, hvor trygheden er højere, fordi det er jo ikke det, der er tilfældet i dag. I dag har vi områder, hvor de beboere, der bor i de her områder, de oplever en langt større utryghed, end der er i resten af samfundet. Og det kunne være rigtig godt, hvis vi kunne sætte os ned i fællesskab og finde nogle konkrete svar. Tak for det.
Jeg tror, der I var spørgsmål og kommentarer til både justits- og boligministeren, så vi tager hele runden. Peter Skåb, sidste spørger. Værsgo.
Tak for det, og tak til ministeren og forsvarende. Jeg er jo helt enig med det, som Pernille Vermund siger her. Altså, hovedproblemet er i dag de konventioner, der forhindrer os i at udvise kriminelle, og jeg håber på, at regeringen snart samler sig sammen til at tage det opgør, så vi enten træder ud af konventionerne, eller også laver en genforhandling, sådan så at Danmark kan udvise personer, der tydeligvis ikke gider integrere sig og kun er her for at lave kriminalitet. Det er et hovedspørgsmål for regeringen, og jeg vil lade bolden være over hos regeringen, for det er jo regeringen, der skal lægge forslaget frem og skabe det flertal, der skal til. Vi andre er klar. Når det gælder de ting, der er sagt her på samrådet, synes jeg, det er løst i burerne desværre. Altså boligministeren siger, at man vil give nogle bedre redskaber for boligorganisationerne, og det er jo fint. Men bundlinjen er, at man både i Gellerup og i Voldsmose og på Motalavej og mange andre steder har folk reelt boende i de her områder, der er kriminelle. Og selvom man har smidt dem ud af lejlighederne, selv efter møje og besvær lang tid har fået dem ud af lejlighederne, så er de stadigvæk i området og truer andre mennesker. Og før der bliver et opholdsforbud, altså hvor politiet går ind og sikrer, at de pågældende ikke er i området, ja, så får man ikke gjort op med det her. Så det er også en vigtig del, og jeg håber, at regeringen vil svare mere præcis på det, for det er jo det, som blandt andet beboerrepræsentanterne på Motalavej gerne vil have, at man sikrer, at kriminelle ikke er der reelt alligevel i området. Det næste, jeg lige vil spørge om, og sidste, jeg vil spørge om, det er i forhold til social kontrol, fordi det er jo et kæmpe problem i forskellige ghettoer, og det er det også på Motalavej. Altså, hvor man først og fremmest over for kvinder bedriver fra familiernes side, storebrødrene og fædrenes side, en social kontrol, der er helt vanvittig. Og senest har vi jo set eksemplen, hvor en mand stiller kvinder ringere i ægteskaber efter skilsmisse, hvor altså kvinder oplever, at de bliver sat under manden, når man gør boet op i forbindelse med skilsmissen. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, om regeringen vil fremlægge et forslag, som man eksplicit forbyder social kontrol, så vi får en paragraf i straffeloven, der forbyder social kontrol. For det er et uvæsen, og det er kommet med den indvandring, som regeringen er nødt til at se på og skabe løsninger på, fordi vi ikke bliver ved med at have de integrationsproblemer i vores samfund. Det var det.
Tak, Peter. Vi tager tre korte og præcise besvarelser. Vi starter med udlænding og integration, derefter justits og til sidst bolig. Værsgo til udlænding og integrationsministeren.
Til det sidste omkring, om man kan adressere social kontrol mere præcist i dansk lovgivning. Jeg har også hørt SF foreslå noget lignende, og det har vi også tidligere sagt, at det lyder interessant, og det vil vi meget gerne være med til at se nærmere på. Til Pernille Vermund, hvad tænker I? Ja, det er det centrale spørgsmål. Jeg tænker sådan her. Der er nogle dårlige samfund med nogle dårlige værdier, hvor folk udvandrer fra. De vil gerne til nogle gode samfund med nogle gode værdier, men de tager de dårlige værdier med sig. Og derfor opstår der en værdikamp. Og det opdagede vi for sent. Alt for sent. Og derfor er vi nu i en situation, hvor der er for mange mennesker, der har trukket for mange dårlige værdier med til vores samfund. Og det kan ødelægge vores samfund indenfra, hvis ikke vi får det håndteret. Og det er derfor, jeg henviste til førstehjælpen tidligere. Punkt 1, standsulykken. Det er jo så sikre, at der kommer lav tilstrømning fra lande og af mennesker, hvor vi ved, at det historisk, erfaringsmæssigt set viser sig, at det giver vores samfund problemer. Vi har det seneste år haft det laveste asyltal i 30 år. Det har jeg sagt var positivt, og fået meget skæld ud for at sige, at det er positivt. Men det mener jeg er positivt. Både fordi vi kan hjælpe flere tættere på konflikterne, og fordi det er godt for vores eget samfund. Førstehjælpens næste skridt er så at udøve førstehjælp. Altså løs problemerne. Og det er så det, jeg synes, vi alle tre heroppe har forsøgt at komme med de første skridt i retning af, og også alle tre sagt, at vi er meget bevidste om, at det ikke er de sidste skridt. Men jeg tror også, vi skal være ærlige over for os selv. Det er ikke de internationale konventioner, der gjorde, at vi vedtog palæstinenserloven. Det var en hjerneblødning, man fik dengang. Det var heller ikke konventionerne, der besluttede sig for, at vi skulle have alt for åbne familiesammenføringsregler i alt for mange år. Det var heller ikke konventionernes skyld, at man lavede boligområder i nogle år, som arkitektonisk og socialt ikke var gennemtænkt. Det er jo vores egen skyld. Det er ikke konventionernes skyld. Og det store spørgsmål er så, kan vi inden for rammerne af et medlemskab af det internationale samfund herunder FN og EU, kan vi løse de problemer, der er opstået i vores samfund? Det kan vi selvfølgelig have forskellige vurderinger af. Min vurdering er ikke, at Danmark er fortabt. Min vurdering er, det kan vi godt. Det kræver en ret kontant tilgang. Det kræver, vi er tålmodige. Det kræver, vi ikke ryster på hånden, heller ikke, når det bliver lidt svært. Men jeg synes faktisk, jeg har siddet i Folketinget siden 2015, jeg synes, et ret bredt flertal af Folketinget har vist sig, også når det blæser, kan vi godt stå fast omkring, hvad det er, der er nødvendigt. Og hvis vi holder kursen og tålmodigheden, og bliver ved med at tage nye initiativer, og ikke er bange for at gribe ind, uanset om det handler om vanvidskørsel eller tvangsægteskaber, så kan vi godt håndtere det her. Det tror jeg på. Og jeg synes også, at erfaringerne viser det, at standser vi udlykken, lav tilstrømning og en ret kontant integrationspolitik, så kan vi godt, også inden for rammerne af et medlemskab af det internationale samfund.
Justitsministeren.
Ja, tak. Heidis indlæg kan man jo enten opfatte som et sædvanligt oppositionsindlæg, nemlig alt det, der sker, det er for lidt, for sent og for dårligt, som alting altid er. Eller også kan man i virkeligheden opfatte det som noget andet, nemlig som en appel om at sige, hvis vi nu er enige om problemerne, skulle vi så ikke også prøve at arbejde sammen om løsningerne. Og nu vælger jeg at opfatte det som det sidste, det er sikkert håbløst naivt, men det gør jeg alligevel. De problemer, som vi har identificeret, kræver løsninger, som vi ikke har nu. Men en række af de løsninger, som vi skal bevæge os i retning af, kan vi godt pege på nu. Altså mulighederne for bedre muligheder for udsættelse af almene boliger, bedre regulering af brug af fyrværkeri mod for eksempel politi, brandfolk osv., bedre regulering af vanvidskørsel, bedre muligheder for opholdsforbud, flere ressourcer til politi og anklagemyndighed. Vi ikke knipser os igennem til det, men der er sådan set processer i gang på det hele. Og derfor skal jeg bare endnu en gang understrege, at vi er klar til at rykke. Vi vil meget, meget gerne kaste os yderligere ind i de her processer. Vi håber, at Venstre og de yderligere partier i Folketinget også vil være handlingsparate. Med hensyn til Peter Skorps spørgsmål, om der er behov for yderligere kriminalisering af social kontrol, så tror jeg, at det må man sige, det er der. Der har været et forslag fra, jeg tror det var SF, der kom et forslag om, at det kunne måske opfattes som en del af psykisk vold. Så skal vi i hvert fald ændre den forståelse, vi har af psykisk vold i øjeblikket, men det peger jo bare på, at her er der et behov for en regulering, som vi ikke er nået langt nok med endnu, og er noget af det, som vi i øvrigt kigger på.
Tak for det. Boligministeren.
Ja, tak. Jeg fik spørgsmål til blandt andet det her med dispensationer, der bliver givet for mange. Altså, for det første vil jeg sige, hvis der er noget, der skal drøftes omkring parallelsamfundspakken, så er jeg altid klar til, at jeg kunne også forstå, at der fra Dansk Folkepartis side var interesse i at diskutere nogle ting. Lad os endelig gøre det. Jeg er åben for, hvad der nu måtte være. Men jeg vil sige, når det kommer til dispensationer, og fra daginstitutioner og så videre, altså så er det jo især venstreborgmestre, som kommer med de fleste og de mest indtrængende ønsker til mig om at dispensere fra lovgivningen. Så Heidi Bangsor vil gøre mere glade, tror jeg, på et landsmøde Venstre, end de vil her til samrådet, fordi det er der, det kommer fra. Ligesom Venstres medlem af Holbæks kommunalbestyrelse vil have bygget en moské tæt på et af vores meget udsatte boligområder. Altså, så det er ikke for at være polemisk, eller det er bare for at sige, Det er blandt Venstres borgmester, at jeg oplever langt de fleste henvendelser for, og mest indtrængende henvendelser for at få dispensationer fra blandt andet daginstitutionsregler. Og hvis man synes, det er så dårlig en idé, så er det jo også en diskussion, man skal tage internt der og prøve at finde ud af, hvad vil man egentlig med det her? Fordi vi synes godt, der kan være nogle tilfælde, hvor der kan være en dispensation et eller andet sted, hvis man lige har bygget en ny børnehave, eller hvad det nu kan være. Men det er klart, det skal da overhovedet ikke være hovedreglen. Vi skal da holde fokus på den lovgivning, som vi lavede dengang. Den synes vi var ordentlig, og den skal vi selvfølgelig stå ved.
Tak for det. Tak til ministerne. Så her langt inde i overtiden vil jeg give Morten Delin fra Venstre mulighed for at afrunde samrådet på vegne af de to spørgere. Værsgo, Morten.
Tak for det, og tak til ministerne for besvarelsen og debatten, vi har haft her den seneste halvanden time. Jeg vil gerne starte med at erklære mig enig med udlændingeministeren i, at det var en hjerneblødning, da udlændingeministerens parti stemte palæstinenserloven igennem. Boligministeren er ude at tale moské, og i den konkrete kommune, vi diskuterer i dag, der er det boligministerens parti, der gerne vil have lovliggjort et moskébyggeri, som mit parti er kritisk over for. Så der tror jeg ikke, vi har noget at lade hinanden høre fra den. Men altså tak for samrådet, tak for hensigtserklæringerne, tak for tilkendegivelserne. Tilbage står jo, at vi har nogle massive udfordringer. Og tilbage står også, at i forhold til det ønske, som Boligforeningen i Korsør har råbt op om for os på Christiansborg, at de vil have de her kriminelle mennesker sat hurtigere og mere effektivt af deres lejligheder, så er vi i dag blevet lovet et møde. Vi glæder os meget til den invitation. Vi havde nok forventet en lille smule mere en invitation til et møde, men sådan er det. Vi kommer i hvert fald til at følge op på det her, fordi jeg tror, vi har flere spørgsmål, og vi har meget konkrete ønsker til, hvad outputtet af det møde skal være. Fordi de mange lovlydige beboere i Korsør og i andre ghettoer rundt omkring i Danmark, de har brug for mere end et møde. De har brug for konkret handling, så de her kriminelle mennesker bliver sat hurtigt og effektivt ud af deres lejligheder. Og det kommer vi til at følge op på. Så tak for i dag.
Tak til spørgerne, tak til ministerne, tak til seere og tilhører. Vi afslutter hermed samrådet.